AGF er på vej ind i en stime, for aarhusianerne er nu ubesejret i Superligaen i de seneste 4 kampe. Det betyder også, at AGF ligger forholdsvis lunt placeret på Superligaens 6. plads. Senest blev det til 1-1 i Brøndby, og den kamp kommer vi til at udfolde i dag, hvor vi selvfølgelig også skal se frem mod den kommende runde, hvor AGF får besøg af Viborg, der jo faktisk er det seneste hold, der har slået de vige. Vi skal uddele pokaler og galehuse, og vi skal quizze. Det her er KSTH's podcast om AGF. Velkommen til Lyden af AGF. Alexander Hjorts, velkommen til.
Tak skal du have, Rasmus.
Og Gustav Pors, velkommen til.
Tak.
Og det er jo mig, der er Rasmus Thomsen, og vi tre, vi sidder sammen her i Aarhus, og det er jo som altid dejligt at se jer. Det er blevet tirsdag dagen derpå, for i går spillede AGF 1-1 mod Brøndby i Brøndby, og derfor har man altså nu de her 4 kampe i træk uden nederlag, Alexander. Det er vel det perfekte tidspunkt, at AGF de piker på, eller hvad?
Jo, resultatmæssigt ser det jo fint ud, men jeg synes jo egentlig, vi spillede bedre fodbold for 10 kampe siden, end vi gør nu. Og jeg ved, der er også noget med, jeg ved ikke om Uwe, han har nævnt det på noget tidspunkt, men vi har jo nogle skader. Det er faktisk sindssygt, hvor meget de spiller på de skader der, egentlig. Der kan I lige få mit galehus allerede. Bum, så videre. At det der offerkort, der skal spilles hele tiden med, vi har også en masse, sådan, vi har 3-4 stykker, sådan, vi leger det bare heller ikke. Men jo, det er fint, vi får nogle point, jeg synes, det er jo lidt, hvordan vi slipper taget på kampen i går, og så meget, meget tilfreds ud med et enkelt point.
Og Gustav, på trods af alle de her skader, der var også en karantæne til Brandhof, og så er der jo bare generelt snak om en tynd trup, så var der jo flere spillere, der jo vel nok spillede deres bedste kamp i den hvide trøje i går. Er du enig i den påstand?
Hvad siger du? Du siger flere spillere, ja, der spillede sin bedste kamp. Jeg kan komme i tanke om en. Og det er teknisk set ikke flere, så nej.
Så det er Jakob Andersen?
Ja.
Ja. Jeg tænkte også selv på Bailey Peacock Farrell, stod en stor kamp i går, eller i hvert fald en rigtig god kamp. Det var ikke den bedste fra hans side?
Nej, jeg synes jo, han har været glimrende i nogle af de første kampe, han spiller, hvor han også har flere gode redninger. Men jeg synes, han kommer skidt fra start. Den første chance er det Kvistgaard, der har, hvor han kommer ud. Der skal han ud og tage bolden langt, langt, langt før, end at han skal lave den der redning med benene. Og så synes jeg, når man slår et indlæg, eller når Daniel Vaz slår et indlæg fra midt på vores banehalvdel, fuldstændig lang, blød ballonbold, og Valli sparker den ind fra kanten af det lille felt, og man har en målmand, der er, 1,90?
Under kanten og 2 meter.
Ja, hvorfor går han bare ikke ud og piller den ned? Det har svært ved at se, hvorfor han ikke går ud og tager den, og så havde jo vundet 1-0, ikke? Men de to situationer, synes jeg, trækker ned for Peacock.
Var det Andersens bedste kamp? Laver nazist mod Ishøj?
Ja, jo.
Superliga-kamp, så.
Ja, okay, fair nok.
Så lad os lige dykke lidt mere ned i den her Brøndby-kamp. Kampen endte jo altså 1-1, og i første leg var det jo Nicolai Wallis, der bragte Brøndby foran, og så i anden leg udlignede AGF, og det var jo ud fra en opskrift, som vi har set nogle gange før. Det var nemlig Felix Beimer med oplægget til Patrick Mortensen, der sendte sig selv tilbage alene på toppen som topscorer i AGF. Og der vil jeg godt lige starte nu, fordi så sent som i sidste uge, der sad I to her jo i studiet alene, og var sluppet løs, og så sad I jo og kastede jer ud i forskellige vædemål.
Børnene var alene hjemme.
Lige præcis. Og der sad jeg også og lyttede til det, jeg kunne høre, I kastede ud i vædemål med lytter derude. Og det var jo noget med, hvem der bliver topscorer i AGF. Kan I sådan lige genopfriske det vædemål, I kastede ud i sidste uge?
Jamen, jeg tror, det handlede jo om, at vi havde fået en henvendelse på Tobias Beck og et oplæg til vedmål om, at Tobias Beck ville lave flere mål den her sæson, end Patrick Mortensen ville. Og med tanke på, hvem der tager straffespark her i klubben, sammenholdt med, at Patrick Mortensen jo er en dygtig angriber, og også viser det i Brøndby-kampen, jamen så tror jeg rimelig meget på, at at Patty han laver flere mål end, end Tobias Beck gør.
Og han lagde sig jo altså på 6-5 i den konkurrence i går, Mortensen. Alexander, du blev vel også bare bekræftet i, at I har valgt rigtigt, vil jeg sige, det er Mortensen, der bliver topscorer, når du så ham blandt andet score i går?
Jo, altså han er altså helt isoleret. Han er jo bedre foran mål, end Beck er.
Mm.
Det kunne man også se, hvis man så ishøjkamp. Beck han skylder en 8-9 stykker for den kamp. Ja. Men det er klart, Beck har jo nemmere ved at komme til nogle type chancer, som Mortensen aldrig kommer til grundet noget manglende fart og power og den slags. Men jo, jeg holder fast på Maja og Gustavs spot om fra sidste uge med, at Mortensen laver flere bæk.
Og ellers, 1-1 ude mod Brøndby, sådan helt overordnet af Gustav. Hvordan gik det for AGF? Hvad så du sådan af gode og mindre gode ting?
Jamen, jeg så klart flest mindre gode. Jeg synes, man kommer virkelig, virkelig dårligt ud. Jeg ved ikke om den der snak om skader og Uves interview fra i sidste uge og sådan noget, om det kom til at fylde for spillerne også. Altså fordi jeg synes, der manglede energi, og der manglede pres, og der manglede sikkerhed. Der manglede sikkerhed på bolden. Enormt mange bolde blev smidt væk, og på trods af, at Brøndby ikke sådan skaber de kæmpe store chancer, så synes jeg, det er helt fair, at Brøndby kommer foran i første halvleg. Så tror jeg bare, at jeg vil sende min store tak til hele Brøndby-truppen for at gå ned i gear og lade AGF komme ind i kampen. Det sker jo allerede sådan, ja, den sidste halvleg eller første halvleg, og så vil jeg sige, at AGF kommer bedre ud i anden halvleg. Der er lidt mere tempo på, der er lidt mere pres, der er lidt mere aggressivitet. Og en udskiftning af Carl gør det også godt for os, vil jeg sige. Så tingene bliver bedre i anden halvleg, men jeg tror, hvis jeg var en del af Brøndby, så tror jeg, at jeg ville være meget, meget, meget skuffet over, at man smider tre faktisk på papiret rimelig sikre point væk, fordi AGF var aldrig nogensinde kommet tilbage i den der fodboldkamp, hvis Brøndby de bare havde trykket til. Men de overlader initiativ og giver ligesom en mulighed for, at AGF kan komme tilbage i den her kamp, og det er altså Brøndbys fortjeneste mere end det er AGF's.
Alexander, så tager vi det. Det her med skaderne og undskyldningerne og hvad det nu er. Men igen i går er der jo ændret i formationen. Det er sådan, at Uwe han har valgt at gå lidt tilbage til det, man nok vil sige, han plejer at gøre, altså med tre midtstopper. Og i stedet for bare at erstatte Knyster, der jo stadigvæk er ude med skade, jamen så rykker han jo Beimo derned, ligesom han også havde spillet i centerforsvaret sidst, går nok kun med to mand dernede. Og når man rykker Beimo derned, så bliver man også nødt til at sætte ind ude på Beimos plads, ude på højre wingback, fordi Mølgaard var jo tilbage i midten, hvor han hører til nu, sammen med Tinger. Og det var jo så altså Karl og Links på baksene. Noget af det, jeg tænkte over, var jo, det er jo frisk nok, at man sætter Beimo derned. Han er også blevet testet i testkampen, og spillede jo også udmærket dernede sidst, og har jo også et drive med bolden, som for eksempel en Tinger eller en anden end ikke har. Men når man gør det, så skal man jo altså også have en ny ud på bakken derude. Og det gør jo altså, at man bliver nødt til at ændre flere ting. Akoto og Anker sidder begge to på bænken, men en af kommentatorerne siger også, at det de jo hører er jo, at de er jo simpelthen ikke klar til at starte inden. Kan det virkelig passe, Alexander, at Akoto og Anker ikke kan starte inden? Altså, nu kom du omkring det der med undskyldningerne. Altså, står det virkelig så skidt til, at de kun kan spille? Ja, Anker, hvad får han? 5 minutter? Noget af den stil?
Ja, det tror jeg er ret nok, fordi de har begge to haft, jeg ved ikke, hvad det er for nogle skader, men Uwe har sagt det flere gange, at også til sidste gang, hvor Knyster ikke var til rådighed, at, fordi mod Ishøj tænkte man jo, at det er oplagt at få Anker eller Akoto i spil,
ja.
Men at han sagde, at de havde simpelthen bare ikke minutterne i sig endnu, og de skal bygges langsomt op. Så de to er, ud fra hvad AGF vurderer, bare ikke klar til at starte ind. Man kan kun få roller som indhopper.
Og den, altså nu, jeg sad og tænkte i går, altså der...
Og, det, og her, vi snakker rent fitnessmæssigt, de snakker ikke om fodboldevner, niveau. Det er kun deres fysiske forfatning, der snakkes om.
Og det kan godt være, det er mig, der er sådan lidt for hård i kanten, ikke? Men jeg sad og tænkte i går, altså, skulle man ikke have startet med en af de to inden, og så have holdt Beimer over det velkendte, og så skulle man have tænkt efter 60, jamen så må vi skifte den anden af de to for lasserettet ind, eller noget andet, fordi man kan sige, det også ender med, er jo, at man bliver nødt til at lave en udskiftning i pausen. Den ene wingback er simpelthen ikke god nok i går, og måske den anden har det også bedre over på den anden bak og sådan noget der. Altså, det er jo noget rod på en eller anden måde, at man er så hårdt ramt, men vi kan tilskrive det skader simpelthen, at det er sådan der.
Ja, jeg tror simpelthen, det er... Altså, Jakob Andersen, det er jo så en anden snak, fordi det er jo et reelt fravalg. Altså, fordi at han har rent faktisk...
Han kunne jo også være blevet valgt.
Benene til at kunne spille fodbold i mere end 10 minutter ad gangen. Men Akoto og Anker, det er rent på manglende kampform og whatever, de siger i interviews. At de er simpelthen bare ikke klar til at starte inden lige nu.
Og så synes jeg, at vi gør noget, som vi også nogle gange har gjort tidligere, men ikke altid, og det er, at vi begynder at inddrage nogle pokaler og galehuse her i den her snak om kampen. Fordi noget af det, flere derude skriver, er jo sådan lidt i forbindelse med det, vi sidder og snakker om. Og der er jo egentlig en sådan spiller, som vi har snakket utrolig meget om, som vi også vil snakke med om i dag, og der er en, der får et galehus af Michael Blindbæk, og det er jo Gift Links. Og det er jo højrebenet. Det blev udfordret i går. Han rykkede over højresiden. Det går ikke så godt.
Han gjorde det altså okay mod Ishøj, hvor han jo spiller en... Han spiller højre wingback på papiret, men der var han nok mere højre wing. Ja. Der gjorde han det egentlig meget godt. Det er så også lidt andet niveau, måske. Men der laver han faktisk et indlæg med højre foden på et tidspunkt, som ligger altså i nærheden af en AGF'er. Og det var et nybrud for mig, men det havde han så glemt igen til Brøndby-kampen.
Men jeg synes jo faktisk, at han kommer med mange gode ting i går. Altså trods alt, og jeg sad, da jeg lavede noterne til i dag, og så skrev, har Links ikke på en eller anden måde sin berettigelse på det her hold? Altså han har jo en enorm fart, som ingen andre har. Han kommer også på et tidspunkt i går med en gudeaflevering. Jeg ved godt, det ikke er et indlæg, men en gudeaflevering til Beimo, som så desværre brænder. Altså han har vel noget, en meget dårlig højre fod, må vi sige, og også halvdårlig venstre fod, men han har noget andet, som de andre ikke har allerede, Gustav. Har han en form for berettigelse på holdet?
Ja, jeg vil sige, altså, den er så dårlig er den højre fod heller ikke. Han støtter jo på den, så han kan slå den ind med venstre. Det er en stor hjælp, vil jeg sige. Men nej, jeg synes, Links har været i en opadgående formkurve længe nu. Det er sådan, det skal ikke blive matematik, men den stiger ikke ret meget, den der formkurve. Den startede også rimelig lavt. Det er sådan meget stille og roligt, men jeg synes trods alt, det går opad, hvor jeg tror, med omvendt fortegn, vil jeg sige, omkring Erik Karl. Og det er jo de to, der skal slås om den der startpladsen på venstre. Jeg synes, det klæder AGF for at få Links derover. Så kan man sige, var det hans modstander på Brøndby-holdet, der gjorde, at han ikke fik så meget i første halvleg nødvendigvis, og sådan, det kan der være mange årsager til, men jeg synes faktisk, at Links han begynder at bidrage med rigtig, rigtig meget godt. Jeg synes også, alle de standardsituationer, han tager, begynder at se bedre og bedre ud. Så,
det var fandme også et lavt udgangspunkt.
Det var også meget, det er helt nede fra bunden af aksen, ikke?
Oh.
Og det var altså Michael Blindbæk, der gav det til Links. Man kan jo give galehus og pokalen til enkelte personer, man kan give det til begivenheder, man kan give det til alt muligt forskelligt. Og nu er det ikke sådan for at hænge nogen ud jo, men der er jo mange, der også har taget galehus og pokalen til enkelte personer, så det er jo både det gode og det dårlige, man kan få som enkelte person. Peter Forsmand, som jeg jo tror er ham, I har et vedmål med,
også,
ja. Giver galehuset til Karl, så han bliver også taget ud i pausen i går. Bliver ja, Karl gjort lidt til skurk af Uwe Røsler i går, eller?
Altså, jeg sad derhjemme og så den her fodboldkamp, og det var ikke, sådan hvis man sad og tog notater, det var ikke mange spillere, der i pausen, man tænkte, han har gjort det flot i første halvleg. Men for ligesom, at man skal holde den her formation og ting, og så er det svært at tage andre ud. Også netop med tanke på, vi har ikke andre stopper at sætte ind på midten. Der har vi de her skader til Mads Miel, Jakob, Duelund, Brandhof er syg skråstreg i karantæne. Så altså, det er jo heller ikke meget kvalitet, der er så nær at spille med. Så hvor har vi en eller anden, der kan måske gøre en eller anden form for forskel? Om vi har en højre bak, der kan løbe relativt stærk ind med ham. Så altså, ja, det er også lidt hårdt ved Karl, men han var fandme heller ikke særlig god.
Altså jeg vil sige, det er jo så heldigt, at den eneste sådan reelle mand, man kan sætte ind, er Jakob Andersen, som man vil sige, han har formen, og det vil give mening, og han er i en god formkurve, og det vil give ham noget selvtid. Den eneste, altså, som jeg også ser det, altså, Bjur kommer meget lidt, Duncan har ikke fået et eneste minut, begge ind på midten giver heller ikke nogen mening, og så har du Akoto og Anker der på bænken også, ikke? Så Andersen er den eneste, man kan sætte ind, og så er det jo heldigt, at det er lige præcis den plads, han spiller, hvor banens dårligste AGF'er, han spillede. Det er jo sådan set meget heldigt, at det gik op på den måde. Og så de justeringer, det som Røsler får sagt til hele truppen i pausen, er jo ikke Karls skyld, men Karl var meget dårlig, og Andersen kom ind og var god. Så på den måde ligger der jo lidt hos Karl, men han skal ikke tages til indtægt for hele holdets indsats.
Nej, altså det er jo ikke sådan, at hvis Andersen var startet ind i stedet for Karl, så er det jo ikke sådan, at jeg tror, at vi har spillet en eller anden vanvittig første halvleg, fordi at så var Andersen jo bare faldet med resten af holdet, og ja, så kunne det være, at Karl var kommet ind ved halvleg, og så havde vi siddet og snakket om, at det var godt, at vi fik Andersen ud.
Så det er ikke Andersens skyld det hele, at det vender?
Altså, rigtig glad for den unge mand og hans indsats, men altså, det er også voldsomt at give ham hele krediten for, at kampen bliver vendt.
Men lad os lige tage ham så, fordi at nu har jeg jo Pokal og Galehus, og han fylder jo selvfølgelig meget i den anden ende af den her personlige titel, man kan få, enten et Galehus eller en pokal. Michael Blindbæk giver jo pokalen til, at hele holdet løfter sit niveau i anden halvleg markant, og så selvfølgelig Jakob Andersens energi og kvalitet. Jeg finder lige nogle flere, der har Andersen, fordi, og anden halvleg. Mette Bruni har også pokalen til anden halvleg, vilje, vildskab og energi, og til Jakob Andersen for at gå uimponeret på banen og bare give alt. Det var fantastisk at se. Så har Kim Lentoft Christiansen også ugens pokal til Jakob Andersen for at gribe chancen i de kampe, han kommer ind. Er vi ved at være der nu, hvor Jakob Andersen banker på til at starte ind mod Viborg på søndag?
Jeg synes jo, han har banket på i en længere periode egentlig, og har været lidt forvirret over, at han ikke har fået flere minutter. Både på grund af, at han har set spændende ud i træning, men igen, det der er mange, der kan gøre, og så i en kampsituation finder man lige pludselig ud af, at og så var han heller ikke bedre. Zach Duncan, for eksempel. Som jeg egentlig synes, gør det fint til træning, men der blev så vurderet, at niveauet er der bare ikke. Men at især efter de her, jeg tror han får 9 minutter, derimod Randers for en del stykke tid.
Det var, han laver nogle legendariske billeder.
Ja, der var han går forbi en mand og bliver sad midt over. Og så jubler over det. Jeg havde egentlig regnet med efter det, at så ville han begynde at få flere indhop, og måske ligesom Karl og Links får, lige meget om de starter inden, så spiller de jo i hver kamp. Så der ville jeg havde egentlig regnet med, at han ville begynde at få mere spilletid. Og især efter de her midtstopper-skader, vi har haft, synes jeg, det er vildt, at han ikke har kommet til at spille noget mere. Men man vurderer så måske også, at han skal langsomt køres ind på det her hold, og ikke skal, knække tuden på det.
Og det er der jo i hvert fald flere, der håber. Carsten Brix, han giver også pokalen til Jakob Andersen, hvor er det fedt, at vi igen har en af klubbens egne, der er ved at tage det næste skridt ind på førsteholdet. Peter Melgaard, han giver så Galehus til, når både Links og Karl er inde. Det fungerer ikke. Smæk nu bare Jakob af ind fra start. Han er der jo og har et ægte GF-hjert. Stol på ham. Og noget af det, jeg tænker ind i, det er også, Sauer har vi også snakket lidt om, at han også banket på. Han laver 2 mod Ishøj. Jeg ved godt, det er noget helt, helt andet, end at stå på Brøndby Stadion. Har Uwe Røsler sådan for lidt tiltro til de der unge? For nu siger du også, Alexander, altså man troede måske, nu ville de komme ind og spille hver gang-agtigt, ikke? Men vi er ikke sikre på, at Sauer eller Andersen kommer ind, og vi er ikke sikre på, at de får mere end 2 minutter. Er det Uwe Røsler, der skal tro lidt mere på de der unge gutter?
Altså, han er jo generelt ikke en træner, der er kendt for at have voldsomt stor tiltro til de unge kræfter. Jeg skrev ud på Twitter for et år siden, eller sådan noget, spurgte efter fans fra de klubber, Uwe Røsler tidligere havde været træner i, for at høre, hvilket system han havde spillet, og hvilke principper han ligesom arbejdede med, og kunne fik svar tilbage fra 2 forskellige, og de nævnte begge 2 det her med, at de unge spillere, de bliver altså syltet lidt, og det er meget de sådan, hvad skal vi kalde dem, de etablerede, eller dem, der tidligere har bevist sig, det er dem, man har tillid til, så altså, at man hellere vil bruge en Brandhof end en Sauer, for eksempel, fordi at Brandhof ligesom har noget erfaring, og bla bla bla, så det er jo ikke overraskende på den måde. Men derfor synes jeg jo stadig, det er vildt, at hvor lidt de spiller. Også i forhold til, det er jo ikke et hold, der bare spiller vildt godt. Altså,
Nej, altså man kan sige, jeg tror, Uwe Røsler kunne jo godt drømme om at være foran 3-0 efter 65, og så ligge og smide de der drenge ind. Og det tror jeg også, at han havde gjort i langt højere stil, eller i langt højere grad, hvis det var fordi, vi havde været foran ofte.
Men det er jo så heller ikke tiltro til nogen.
Nej, det kan du sige. Jeg tror, og det er jo ikke noget, Uwe Røsler gør sig brug af, men jeg tror måske, der er en lille sandhed i det med, at for eksempel når Jakob Andersen kommer ind på Brøndby Stadion, og det er en egenudviklet spiller, jamen så sidder, sådan sad jeg derhjemme i min sofa, og det var også mit indtryk, at langt de fleste fans sidder sådan, nu er det spændende at se Jakob Andersen. Ja. Det er fedt at se Sauer. Der var langt større jubel mod Ishøj, da Sauer scorer, end da Andersen scorer. Så det kan give lidt ekstra til fansene, som kan komme holdet til gode. På samme måde, når Patrick Mortensen spiller, så ved vi har ham inden. Det kan godt være, at han er dårlig, men vi ved, at han har chancen for at gøre det der ekstra. Samtidig så tror jeg også, at der er sådan en eller anden magi i at spille med en ung spiller fra egen by og fra egen avl. Der er lige den der chance for, at der kan ske noget, der er rigtig, rigtig fedt. Ikke at det var så vildt, det der, da han bliver slagtet op i Randers, men det sætter jo virkelig den der kamp ind et sted, hvor man virkelig får noget, som jeg ikke tror, man på samme måde får, når man sætter en ældre og rutineret spiller ind. Man kan sige, det er en lille ting, men jeg kunne håbe, at Uwe Røsler også kigger den vej.
Og samtidig så er der også altså det til de her Aarhus-drenge, at de har lige lidt længere snor også. Mm. Den anden vej, altså hvis de laver noget knap så godt ud på banen, så er det så tror jeg, eller det er min erfaring, at AGF-fansen er hurtigere til at være over Peter Bjur end Sauer, for eksempel. Hvis nu man hakker en stor chance 30 meter over mål eller et eller andet, så har man bare lige den der lidt længere snor, når man er Aarhus-dreng, og det er lidt nemmere at identificere sig med dem.
Vi skal lige have nogle pokaler til en anden spiller også. Kim Lentoft Christiansen giver også en pokal til Beimo. Den mand er da for vild, altid vanvittigt hårdt arbejdende. Løser de opgaver, han får, nu som midtstopper, og samtidig som fortsat assistmager, imponerende. Og Morten Hansen, han giver også pokalen til Beimo for bare at levere, uanset hvor man sætter ham på banen. Og ind i det, så får jeg også lige et spørgsmål ind i det nu her, fordi Christoffer Thorn, han giver så pokalen til at spille med 4 backs i 5-back-kæden. Det skaber rigtig meget offensivt i anden halvleg. Det var lidt en interessant tanke. Nu sad jeg i starten og sagde, hvorfor bruger de ikke Akoto eller Anker? Er det ikke for dårligt, man ikke bare smider dem ind? Men det der med, at Beimo kommer ned og kan bidrage med noget af det, Bisek for eksempel også kunne gøre, altså de der offensive rates, Gustav, det giver vel netop også en helt anden dimension at have Beimo dernede, som jo flere gange flyver med frem.
Ja, helt sikkert. Og jeg synes jo også faktisk, bare I må gøre det i situationer, ligesom vi kender det fra Mølgaard, altså enten udenom om bakken eller ind i banen, og så håbe på, at der bliver dækket af bagtil, og så tage det der løb langt op i banen. Det tror jeg virkelig på gavner noget. Og jeg tror måske også, altså sådan, hvad skal man sige, det modsatte vil jo være at spille med, lad os sige, at Akoto spiller den højre, tænker i midten, og så Anker på den venstre. Jamen, det er jo udpræget midterforsvar, som står meget, meget fast. Og når du lige pludselig spiller med 3 midterforsvar, som står meget, meget fast, jamen, så bidrager det bare til mindre offensivt. Og så bliver det meget nemmere en tremands bagkæde, i stedet for at når man spiller med Mølgaard på den ene, lad os sige det, når han tager det der raid op, jamen så står der jo kun 2 tilbage, og så har du i virkeligheden i mange situationer kun 2 stopper, der står tilbage og dækker af, i stedet for at der konsekvent altid står 3. Og så kan man jo bringe meget mere frem af banen. Så jeg tror på, at det giver noget rigtig, rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, at Beimo skal spille dernede for evigt, også fordi han er bedre et andet sted, men glimrende.
Lige for at slutte af med Beimo, får man associationer til en tidligere spiller, der også primært var højre bak, men som også begav sig på andre pladser.
Arthur Sorin.
Nej, jeg skal sige, som nu er et endnu højere skridt i karrieren, det tror jeg ikke, ham du nævner, der kom.
Ja, det var lige ham, jeg kom i tanke om.
En vis Kevin Dix, men kom jeg i hvert fald lige til at tænke på en, der også kunne træde til, når lokum det brændte.
Det synes måske er lidt ærgerligt at sige, at Beimo han spiller i FCK næste år, hvis det er den rute, vi skal ned af. Men jo, der er da nogle sammenligninger. Jeg synes, Dix havde noget mere... altså, Bajmo er jo et godstog op ad fløjen, men Dix var virkelig et godstog. Altså, der var noget power, og det kunne man også se på dødbolde, den der måde, han kunne... Altså, og det er jo også grund til, at han spiller midtstopper nu, fordi at han havde så meget, han har så meget power, at jeg synes stadig, at den Dix, vi så i AGF i den sidste periode, de sidste 3-4 måneder, han var i AGF, det var lige et niveau over Bajmo. Men Bajmo kan sagtens nå derop. Han er jo altså kun i midt-20'erne, ikke? Desværre så fik han ikke de der 5 år, som der blev sunget om inde i Busgaden.
I kan nå for længe nu.
Ja, det er jo gået galt før.
Men jeg vil sige noget andet, som binder de to spillere sammen, udover positioner og alt muligt andet, er, jeg synes, Bajmos niveau er konsekvent rigtig, rigtig, rigtig højt, når holdet er godt. Altså, når AGF er bedst, så er Bajmo virkelig, virkelig god. Og på samme måde, da AGF var bedst, så var Kevin Dix altid virkelig, virkelig god. Når det virkelig fungerer for AGF, og man har pladsen, jamen så har jeg svært ved at se, der er sådan, i hvert fald inden for Superliga-standarden, er nogen som helst grænser for Felix Bajmo. Så handler det bare om at skabe et hold og et fundament, der gør, at han kan præstere deroppe, fordi så vil han spille deroppe over en lang periode, hvis AGF konsekvent er god over længere tid.
Og så slutter vi lige af med en pokal fra Peter Melgaard, der skriver, vores fire sene comebacks i denne sæson, ude mod Randers, FC Midtjylland og Brøndby, samt hjemme mod Silkeborg. Man kæmper til det sidste. Og med det, så skal vi lige nå få ting mere om Brøndby-kampen, så vender vi tilbage til nogle flere pokaler og galehus, der ikke er så
Brøndby-kamp-relevante. Til den sidste der?
Ja.
Fordi lige da jeg hørte det, så tænkte jeg, nej, det er sgu da egentlig rigtigt. Gud, det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Men jeg tror måske, jeg ser det mere som om, at AGF, de skal bruge en time på at score et mål. Så de er sådan set gode der efter 35 minutter, og så tager det bare en halv time, tre kvarter, og score det der mål, og så kommer det bare først til sidst. Altså, det er ikke fordi, man er god til sidst, det er fordi, man ikke formår at score det i kampen indtil da.
Man kender ikke sin besøgelsestid på samme måde som... Men noget af det, vi lige skal have med, et lidt malurt i bæret måske, AGF's måske største profil på papiret, Michael Andersson, går jo ud i går med noget, der kunne minde om en hjernrystelse. Alexander, har du noget nyt på den? Kan vi regne med, han er med mod Viborg?
Jeg har noget nyt, men jeg tror ikke, jeg må sige det her.
Gør det.
Det er heller ikke kæmpe nyt. Men jeg tror, at måske en lille hjernerystelse kunne godt være der, vi ender. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man misser kampen i weekend. Hvis det er, altså selvfølgelig, hvis det er en full-on hjernerystelse, men hvis det bare lige er lille knups.
Altså, der er også, det der jo er med hjernerystelser. Back in the days, in the good old days, der spillede du bare, så er det lige meget.
Ja, ja.
Altså, om du så to modstandere, eller selvom der kun var én, det var mindre vigtigt, ikke?
Det var ham selv, der vælger at trække sig i går.
Ja, og når han altså, Michael Andersson er, han plejer at få knups, og også mange knups, og det plejer ikke at påvirke ham. Men når han selv på den måde går ud, så er der et eller andet galt. Og respekten for de der skader er stor og skal være stor. Så jeg tror, han ligger ned i sin seng, uden at beordret på ikke at se fjernsyn, ikke at høre musik, og bare ligge og kede sig de næste par dage. Og så må vi se, hvor vi er onsdag, torsdag, fredag-agtigt. Jeg er ikke sikker på, at han skal lave så forfærdeligt meget. Hvis der ikke er noget i det, jamen hey, så kan han jo sagtens spille, men jeg tror også, respekten er i klubben for det. Bachmann døde jo en del med det over, altså flere år jo nærmest, ikke? Han er jo stadig i klubben, det kan være, han siger, slap af, læg dig ned, og så...
Vis en kamp, hvis det er det, der skal til.
Det er altså bedre, end man går et helt år og ser dobbelt, ikke?
Men udover tingene, så var Andersson vel nærmest den værste, der kunne gå skadet ud?
Ja, og så alligevel, altså, hvornår har han rigtig brændt banen af fra AGF i en Superliga-kamp senest?
Men man skal begynde at tænke altså, i nogle spændende alternativer nu, fordi Duelund er ude, Jakob er ude, Mads Emil er ude. Hvem er...
Det der er med Andersson, det er ikke så meget, at han laver mål og afdribler modstandere og konsekvent altid er god. Jeg synes ofte, han er god, men... det, som Andersson også giver til holdet, det er, at han tager enormt meget fokus på modstanderen. Mm. Altså, du er nødt til at være over ham som modstander, du er nødt til at give ham meget fokus, du er nødt til at lave alle de der frispark på ham, ellers så går han udenom dig. Så han tager bare rigtig, rigtig meget både fokus som på spillet, men han tager også bare meget opmærksomhed helt generelt. Og det gavner jo altså resten af AGF's spillere. Så tror jeg bestemt, der er nogle ting, som vil være... Som potentielt set kan gavne holdet. Altså dels kan man få en anden type ind, dels kan man måske få en mand ind, som vil aflevere bolden på sin første berøring måske, i stedet for konsekvent at tage en 6-8 berøring og prøve at drible. Og det vil måske kunne gavne med noget andet, men jeg synes ikke, der skal herske nogen tvivl om, at Michael Andersson er et gode for AGF næsten i alle kampe.
Det sagt, så tror jeg så, at også med tanke på vores snak om Uwe Røsler og hans knap så store villighed til at bruge de her unge spillere, så tror jeg, at erstatningen kommer til at hedde Janisera, som jo er noget af en type. Han skal så heller ikke spille der, hvor Angersen spiller. Angersen,
men det bliver ikke Sauer, for eksempel, jo.
Altså. Nej, det tror jeg... Altså, jo, det kunne det jo sagtens, hvis vi var FC Nordsjælland og gad at bruge ham.
Mm.
Men altså, det bliver jo Janisera, fordi at det har vi jo set, han spillede jo også. Grunden til, at han ikke spiller i går, det er jo, fordi han er syg.
Mm.
Altså, det er jo ikke, fordi,
jeg skulle lige til at sige, at hvis han er rask, så spiller han godt.
Ja, det er jo ikke, og han skulle også have spillet mod Ishøj, men der var han også syg. Mm. Så altså, det er jo ikke, fordi at han er blevet droppet på nogen måde, og sidst han spillede, der scorede han jo også. Mm. Altså, så det er jo sådan set fair nok, at han havde fået genvalg. Men det er klart, at som Gustav siger, det er, Andersson er den ene spiller, der har den der ekstraordinære x-faktor. Den der spiller modstanderen lige har et ekstra punkt på før hver kamp, hvor vi lige siger, ham der dreng, der skal lige huske dobbeltmarkeringen, fordi ellers så bliver det noget bøvl. Og hvis man tager ham ud, så er AGF bare et tamt fodboldhold offensivt. Altså, ikke at vi ikke kan lave et mål, det kan vi måske godt, men det bliver bare meget dødbolde, og prøv at hamre den op i feltet og se, hvad der sker. Og ja, det er jo ikke kønt at kigge på, men jeg håber bare, Andersson er klar.
I øvrigt så tror jeg godt, man ville kunne finde en statistik. Altså lad os sige, at Andersson var ude indtil jul, så tror jeg ikke, at jeg ville få færre frispark rundt omkring feltet, fordi det er altså ofte, når Andersson han dribler, at de bliver trætte af at se på det, og så lægger ham ned. Det gavner også på en eller anden måde, når vi snakker dødbold, tror jeg.
Til gengæld så er det jo altså heller ikke godt det hele for Andersson. Han er den spiller i ligaen med flest skud uden for feltet, og han ikke scorer på nogen af dem. Og det er den spiller med klart flest. Ja. Altså, så det siger jo også noget om, det er jo også situationer, der måske kunne have endt i mål, hvis der var blevet gjort nogle ting anderledes. Så det er jo ikke fordi, det er en spiller, der bare har blomstret og altså, er hele Stem. Nøglen til AGF's gode spil, hvis det overhovedet er en ting, der findes.
Mm.
Så det kan altså, ikke for at tale under nogen, det kan jo være, at det rent faktisk åbner op for noget godt, hvis vi skal spille en kamp eller to uden Andersson.
Ja, så bare lige for endnu en gang at vende tilbage til de der skader. Altså, Andersson er jo trods alt også en type, der bliver bedre af legekammerater, som han forstår, og som forstår ham rent spillemæssigt. Værne, Massimil Madsen, Kevin Jakob og Mikkel Duelund, ikke?
Jeg tror du stadig, jeg vil holde fast i, at Andersson har noget, som ingen af de andre har, og at han på papiret for mig nok stadigvæk er i hvert fald nummer to, hvis man skulle vælge vigtige spillere lige nu, hvor ting er forrest. Men vi skal tage lidt videre. Og vi har jo allerede fået en del inputs fra jer lytter derude på Pokaler Galehus, men vi tager lige nogle flere lige om lidt. Inden det, så skal vi lige reklamere lidt for os selv, og også lidt for dem, der lytter med, fordi vi sidder jo her uge efter uge og opfordrer til, at man skal skrive til os og komme med gode idéer til, hvad vi kunne lave herinde. Så det ikke
skal vi lave flere vedmål, eller hvad?
Er sådan tre gutter, der sidder her og snakker, men man kan også friste nogen til at lave vedmål. Og,
jeg er klar på alle vedmål.
Jeg sætter gerne rødvin på, på højkant. Men noget af det, der også sker, hvis man skriver til os, der er blandt andet en, der skrev til mig, om ikke vi kunne tage ud og snakke med talentchef Jesper Ørskov. Og det skrev jeg til ham, jo, selvfølgelig kan vi det. Så det har vi fået stand, og det betyder også, at Jonas Aarlund, der jo også er en del af det her, og som jo også er chefredaktør hos ksth.dk, han har været ude og snakke med Jesper Ørskov, og det interview er lige landet i min indbakke i går, og er klar til, at jeg kan udgive det her torsdag fredag i den her uge, så det kan man godt glæde sig til derude. Og som sagt er det jo blandt andet kommet i stand, fordi at der er nogen af jer derude, der ligesom spørger os, om vi ikke vil gøre det. Så hvis har man nogle gode idéer, så kom med dem. Det kan jo også være, der er noget herinde, der skal laves om. For eksempel flere vedmål, eller noget helt andet. Mindre Magnus Knudsen, måske.
Ej, så strækker jeg.
Så kommer Alexander ikke. Men jeg tænker, vi tager lidt flere pokaler og galehus. Og der kommer faktisk lige ind med Magnus Knudsen lidt senere. Den venter vi lige med. Fordi jeg tænkte, vi skal også have noget, der ikke nødvendigvis handlede så meget om kampen. Der er jo også sket noget andet i den her uge. Og det er, at man har udvalgt årets legende. Lars Lundqvist. Og der er en, der hedder Hvid og Blå, inde på X eller Twitter, der skriver smuk legendetrøje. Men hvad sker der for resten af merchandise-området? Faldet helt vildt i niveau. Hvem har ansvaret for det område i klubben? Gustav, det er ikke så langt til siden, at du ikke var med herinde, hvor du også kom med noget om fanshoppen. Mm. Det var mest ros, jo.
Jeg synes, den er fed.
Også, sortimentet.
Hvad vil han have?
Altså,
vil
han det skriver have, han jo ikke. Han skriver bare, det faldet i niveau.
Altså, jeg synes, det er de sidste 10-15 år, at det er kun gået en vej.
Han vil have den her brødrester, eller hvad?
Det kan du godt.
Han var fandme også fed, den der. Altså, de sidste 10, altså, da jeg var yngre, der var der nogle trøjer, og et halsterklæde. Mm. Nu er det jo kraftedeme med rødvin og hvidvin og ure og manchetknapper og jeg ved ikke hvad.
Jamen og paddleboards og alt muligt andet gøjl. Og i øvrigt en ret bred række af sådan casual t-shirts.
Ja, jeg har ikke
eksempelvis træningstrøjer og sådan noget. Der var også det her samarbejde med hvad fanden hedder de? Sinners Club, hvor man lavede den her sorte...
Den der gik i stykker efter to vask.
Ja, det var så det.
Det var lidt ærgerligt.
Men det var også sådan et nybrud, hvad AGF merchandise angår. Og så, altså, jeg synes, det er fint. Altså, der kan sagtens komme mere til, men må ikke de brygger på et eller andet. Og hvis der er noget specifikt, han efterspørger, så må han skrive det. Og så vil jeg sige, legendetrøjerne er jo altså også en fed ting, som AGF har, skråstreg hummel, ikke? Har fået sat i søen.
Og den er fed.
Den er fed.
Altså i forhold til vores almindelige hjemmetrøje, der er den jo voldsomt fed.
Jeg kunne også godt sidde og tænke lidt, hvor, altså, jeg synes faktisk, den de har nu på hjemmebane, har jo også det der classics look, ikke?
Ja, det var Brøndbys trøje sidste år.
Ja, det ved jeg godt. Men jeg kan godt sidde, når jeg ser Lundqvist-trøjen her, og tænke, den måtte de godt spille med fast. Jeg synes virkelig også.
Det tror jeg så også, de kommer... Eller ja, ikke fast.
De kommer til at spille én kamp, ikke?
Ja. Ja. I den. Men lav hjemmebanetrøjen i langærmet.
Ja.
Jeg har også langærmetrøjer. De er fede.
De er så fede.
Ja, det vil godt give dig ret i. Vi skal også berøre noget andet. Der er både Morten Hansen og Mette Bruni giver galehuset til mandagskampe. Det bliver vi nødt til lige at tage op også her. Som familiefar med to små børn, der lige præcis er puttet sådan mandag aften kl. 19, der er det jo rart nok at tage tæppet over sig og så sidde som...
Jeg vidste ikke, om der kom... Det er træls, eller nej. Det er enormt rart.
Der er det jo rart nok at tage tæppet omkring så sådan en kold efterårsaften der, som i går, og så sidde i sofaen og have fred og ro og se en fodboldkamp. Men Alexander, jeg snakker også lige om det, inden vi gik på her. Er man nu lidt mere vild, end jeg er lige pt. Og gerne vil på stadion og sådan noget, så er mandag kl. 19 på Sjælland jo som aarhusianer i hvert fald et lortetidspunkt. Yeah. Så ved godt, man imødekommer ikke ved mandag kl. 19, men ved at det er en sjællandskamp, imødekommer man jo så nogle sjællandske fans, eller sjællandske derboende fans, ikke? Men det er jo et lortetidspunkt. Altså, og det er jo ikke noget nyt, at der er mandagskamp i Superligaen. Jeg kan nærmest ikke huske, at det ikke har været der. Er der noget at gøre?
Altså, jeg synes jo, at der bør indføres en form for kilometerkrav, altså et maks antal kilometer, en mandagskamp må ligge væk for udholdet. Fordi at det er jo vanvittigt, at man skal tage halve og hele dage fri for at komme til fodbold en mandag aften, og for at støtte sit fodboldhold, som man i forvejen giver en masse penge for, og for en masse tid. Så altså, det er fint nok med mandagskamp, men så skal vi spille dem i Silkeborg, i Viborg, i Horsens, hvis de var her. Måske i Vejle. Mm-hmm. Altså, at, og jeg kommer ikke til at sige et tal på, hvor mange kilometer det her er, men så man ligesom undgår de her absurde... Altså, i forhold... Danmark er et meget, meget småt land. Men ja. Derfor tager det jo stadig 4 timer, nogle af udbaneturene, ikke? Mm-hmm. Og for eksempel i går, der tog det 1,5 time eller sådan noget, for AGF-fansene at komme ud fra Brøndby Stadion, fordi der var et eller andet ballade ud foran med nogle Brøndby-fans. Og det skal man jo også lægge ind i rejseplanlægningen, at den slags sker jo. Og så er der bare langt hjem. Altså, fordi du kampen er færdig kl. 21, og hvis du så først kommer afsted 22.30, er du kraftedme med sent hjem. Mm. Altså, og det, jeg synes bare, det er ærgerligt, at det skal hæmme et rigtig, rigtig godt produkt, som det jo er med altså de her klubber, Brøndby, FCK, AGF, som har rigtig mange udbanefans, at man skal sylte dem på den måde. Og altså, jeg synes fandme, det er skamligt, at fair nok med mandagskamp, men så bare nogenlunde i nærheden. Det er 2 streger under det.
Gustav, det er jo TV, der vinder, kan man sige.
Ja, men de er fandme også åndssvage. Jeg sad sådan, for mig er det der med sådan at følge AGF, er meget sådan en, altså det kører meget i sådan et uge, altså sådan en ugecyklus, hvor man i løbet af ugen, så sidder vi her og ligger kampen i graven og sådan nogle ting, og man snakker på arbejde i løbet af ugen, og så når det bliver fredag, så kan man godt glæde sig. Lørdag, så kan man lige se lidt Premier League som opvarmning, og så... man kan lige nå at støvsuge søndag formiddag, og så hedder den ellers Superliga der hele søndag. Det er så rart at have den der Superliga søndag. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, at man har lagt det søndag, når så kan Premier League have deres ting lørdag. Men den der Superliga søndag kan virkelig, virkelig noget som brand, tror jeg også. Det er fed. Mm. Og så er det bare ærgerligt, at det skal fordeles ud fredag. Det kan et eller andet, men det er også stadigvæk dårligt. Mandag er håbløs.
Og så tager vi lige det allersidste galehus. Og jeg var faktisk også lidt efter dig, Alexander, eller måske mere hovedpersonen, da du trådte ind i studiet her i dag. Men Magnus Knudsen får det her for det ikke eksisterende hovedstød på Andersens dejlige indlæg. Vi skulle have haft 3 point med den anden halvleg, og det havde vi nok også fået, hvis han havde stanget kuglen i kassen. Og der står faktisk også undskyld til fanklubbens formand. Men skal du lige have et forsvar på, at Knudsen jo ikke stanger den her ind, der kommer en ret god mulighed til ham på et flot oplæg for Andersen til sidst.
Jamen, det er jo skaderne. Det er jo klart, at det er jo grundet de her mange fravær, at så ender Knudsen i den her position, og det er jo en position, han aldrig skal sættes i. Det er jo simpelthen, det er jo ikke hans forsvar, og jeg kan kun referere til, at vi jo har Massimil Madsen, Mikkel Duelund, Kevin Jakob, altså skade på skade på skade. Der er simpelthen ikke noget at gøre for Magnus Knudsen i den situation. Han bliver simpelthen stresset over, hvor mange skader de har. Og så glemmer han simpelthen alt om, hvad han skal gøre i sådan en situation der. Så der kan jeg kun... jeg er på hold Magnus, og det er helt umuligt for ham at have den der ind.
Jeg siger bare, hvis han havde haft den ind, så var jeg kommet en Knudsen, tror jeg, i dag.
Det er jeg glad for at høre. Og når vi ikke har alle de skader, så er jeg sikker på, så hætter han den ind. Men det er skadernes skyld, og der er simpelthen ikke noget at komme efter.
Apropos, Felix Beimo.
Ja, han har jo altså, noget, der er endnu større, kan man sige.
Han står 1 meter fra målmanden, og så tænker han, jeg lopper den lige over ham. Altså, enten så skal den bare direkte gennem benet på keeperen, eller så skal den ind til Patrick Mortensen. Det er decideret dårligt, at vi ikke scorer i den der situation.
Jeg tror simpelthen, han er simpelthen chokeret over bolden fra Gif Links. Han har aldrig set, altså det er jo aldrig, det er ikke sket til træning, det der.
Nej, nej, nej.
Altså det er jo helt vildt, det der foregår.
Det er også en vanvittig aflevering.
Det er et sindssyg aflevering. Altså måske ikke, hvis han er Kevin De Bruyne, så er det ikke en sindssyg aflevering. Nej. Men hvis man er Gif Links, så er det en vanvittig aflevering.
Ja.
Så altså, jeg tror simpelthen bare, det er shellshock. Altså han forstår slet ikke, hvad der foregår. Jeg tror ikke, han ved, at han har fået bolden. Han går ud fra, at den er røget over baglinjen.
Ja, det kan være.
Og så går vi lige lidt videre. Vi tager en meget kort snak om pokalen, fordi nu skal vi ikke til at travle op i det hele, men AGF spillede sig jo altså videre til kvartfinalen i Odset-pokalen, som den hedder nu. Og det gjorde de jo altså i torsdags med den her udsejr på hjemmebane mod Ishøj. Vi har været meget kort omkring den også i Brøndby-snakken, men det blev jo altså til en 4-0-sejr. Meget, meget kort. 4-0 efter 0-0 ved pausen. Gustav, var det sådan en kamp, som du forventede, det ville blive?
Altså, jeg husker det jo som om, at jeg i den her podcast sagde 4-0.
Gjorde du, ja.
Altså, så på den måde, så ja, det var da fuldstændig, som jeg regnede med.
Men målene skulle måske være fordelt lidt anderledes, eller?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg sad med følelsen af, da der bliver fløjtet af, så var det klart den kamp, jeg havde forventet. I pausen, der var jeg meget, meget, meget nervøs for, hvordan det skulle gå. Og sådan den sikkerhed, man trods alt får spillet kampen hjem i, så gør det hele en tand bedre. Man scorer hurtigt i anden halvleg, fint, og så ved man godt, okay, de kommer ikke tilbage i Ishøj, og så kan vi lave et par stykker til sidst, og det er det, der kommer til at ske. Men havde Bajmo ikke scoret der på sådan et meget, meget klodset mål, ikke? Så tror jeg, der var gået panik i det, og så havde det været meget, meget mere kritisk. Nu kan man sige, at vi vinder 4-0, fint, og så kan man sige, jo, vi burde have lavet 6 i første leg, men sådan det.
Men Ishøj har en gigantisk chance i anden halvleg til at udligne. Ja, i en periode, hvor AGF jo, altså fra AGF scorer, hvad er det, halvandet minut ind i anden halvleg, og så til, nærmest til AGF scorer til 2-0, så lige før 70 minut, der er AGF, det er chokerende lavt niveau, det der foregår. Mm. Altså, de ser knap nok spilstyrende ud mod 3. divisionshold, og det er nærmest ene starter, der er på banen, ikke? Altså, hvor man bare sidder, altså, mig og Jonas, vi sad over på pressepladserne på et ikke særlig velbesøgt Sears Park.
Nej, det var 2000 eller
sådan. Det var 1900 eller andet. Ja. Og altså, det var faktisk chokerende, hvor, at man ikke formåede at være bedre mod et, altså, en drømmelodtrækning. Let's be honest. Det er klart, så ender man med på, selvfølgelig fordi man har langt bedre kvalitet, og der er sikkert også noget med noget fitness, og at de har været, været på arbejde tidligere på dagen, og har været op 5:30. Det sætter nok også ind til sidst. Men jeg synes faktisk, det var første halvleg, det var fint nok. Men den der anden halvleg indtil vi scorede til 2-0, det var godt nok. Det var virkelig dårligt.
Og det var jo altså en pligtsejr, kan vi vel godt sige. Og det korte og lange er jo også, at AGF jo altså spiller sig videre, og det var jo ikke nogen stor overraskelse så. Og man er jo nu nået til kvartfinalen i pokalen. Og det er jo blevet til en runde, hvor der spilles dobbeltopgør nu, og man møder til hinanden både ude og hjemme. Og her trak AGF jo så Brøndby. To hold, der ikke har mødt hinanden i den her turnering siden finalen i 1996. Vildt nok, egentlig. Alexander, din første tanke, sådan lige da Brøndby kom op af bowlen?
Pis. Det var sådan cirka.
Nu var Ishøj jo en drømmelodtrækning, som du lige sagde, ja, ja. Så var Brøndby nok lidt det modsatte, ikke?
Ja, ja. Altså, det er jo klart, man sad jo håbet på AB eller Fredericia, eller måske en Lyngby, eller noget af den stil. Mm. Og to kampe mod Brøndby, jeg synes, det ser svært ud. Også med tanke på, altså, den kamp, vi så i går, hvor at ja, den ender 1-1, men jeg synes, Brøndby er det bedste hold, og det er, som du sagde tidligere, Gustav, det er jo Brøndbys skyld, at AGF kommer tilbage i den kamp. Det er jo ikke AGF's skyld. Mm. Så det kommer de jo så også ind til det her dobbeltopgør med den, læring i baghovedet. Og formår nok at ændre det. Så, altså, jeg tror ikke rigtigt på avancement, men alt kan ske i pokalen, ikke?
Vi kan lige prøve at sige, der resterer 3 kampe af Superligaen her i efteråret, der hjemme mod Viborg på søndag, og så er der 2 udebanekampe. Først møder man Nordsjælland ude, så møder man FCK ude. Og så ligger der så de her 2 kampe mod Brøndby, begge 2 i december også, som sådan 2 julekampe, kan man sige. Vi har jo snakket utrolig meget om skader i det her afsnit. Det bliver vi næsten nødt til at gøre lidt igen, fordi Gustav, noget af det, jeg tænker ved sådan de her 2 kampe, Alexander er jo tvivlsom på, om AGF kan gå videre. Mm-hmm. Det er de 2 sidste kampe i efteråret. Er det så sådan nogle kampe, hvor man tænker fuld smadre? Der er ferie lige bagefter, eller bliver Uwe Røssel også nødt til at tage nogle forbehold der? Det har været en lang sæson, AGF er rystet på skader og så videre. Hvad tænker du om det? Er der ligesom råd til den her pokalturnering at gå ud fuld smadre?
Det er svært at sige, fordi vi jo også kommer ind i en sæson, hvor der typisk også er flere skader. Så de sidste kampe der, Midtjylland og FCK, Spørgsmålet er, hvad det bliver for nogle kampe. Er det kampe, hvor der bliver spillet hårdt og masser af tid lagt til og spillere, der bliver presset max, så tror jeg, det kan blive enormt problematisk. Men omvendt så står Brøndby jo på altså de stiller, ja, altså, teknisk set står de jo i samme situation, de skal spille samme antal kampe, altså jeg er meget loren ved det. Alexander, nu sagde du, alt kan ske i pokalen, men det er jo primært over en kamp, at de der ting sker. Over to kampe, så er der sjældent plads til sådan de store, ikke at det vil være et mirakel, hvis AGF slår Brøndby, men det der med at være dårlig og så score to gange i overtiden og gå videre, det er der bare ikke på samme måde rum for, når man spiller over to kampe. Så med det en mente, så kan jeg godt være lidt presset over, at det lige præcis er Brøndby, man trækker.
Og den her regel om, hvor udbanemål kunne give en fordel, eksisterer jo heller ikke mere, for det var jo også noget, man måske kunne tænke, okay, AGF starter hjemme, det er federe at starte, at have hjemmebane til sidst og sådan noget der, man kunne vide, hvor mange mål man havde lavet på udebane og sådan noget. Men det tæller jo heller ikke rigtig mere. Men jeg tænker jo, det man kunne gøre, var jo at flytte kampen til Risvangen.
Altså, der skal jo ske et eller andet, fordi man har jo ligesom meldt ud af det der stadionprojekt. Der starter man nedrivningen af A-tribunen efter Viborg-kampen. Og så er det jo nærmest en hel måned efter, at man skal spille hjemme mod Brøndby.
Altså, Brøndby har jo ikke gode erfaringer fra Risvangen, så det kunne måske være en win-win.
Ja, nu var jeg til pokalkamp på Risvangen for en måned siden. Der så banen dårlig ud.
Altså, Aarhus Fremad har lige været nødt til at flytte en kamp.
Er det rigtigt?
Når de spiller ud i Tranbjerg.
Ja, fordi at banen har det så dårligt.
Jeg tror, den er rigtig
dårlig. Så jeg tror måske også, de ville være ked af, hvis der kom en ekstra kamp i december på den, umiddelbart. Ja.
Det var, jeg håbede på, at det kunne være med
det
til
at syge
Brøndby og komme derop igen, men... Men når vi lige tager den, så inden vi også skal snakke Viborg lige om lidt, bare sådan igen kort. Det er jo ikke, fordi det ene skal udelukke det andet, eller står over det andet, men hvad er vigtigst lige nu? Er det at slutte godt af i de sidste tre kampe i Superligaen, den her Viborg-kamp, og så ud mod Nordsjælland og FCK, eller er det, at man vinder sammenlagt mod Brøndby? Pokalen er
altså, om vi ender nummer 5, 6 eller 7, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Men i pokalen kan vi rent faktisk vinde noget.
Men altså, der vil jeg bare lige hurtigt, ikke anfægte, men jo så sige, det der jo er, hvis man ender på 7. pladsen, det ved man jo først, så når sæsonen er slut. Og det, hvis man ender på 7. pladsen nu her, når
om det skal afgøres, til, det vil jo gøre, at... Vi kommer ikke til at rykke ned, altså for fanden. Det skal man aldrig sige.
Jeg vil sige, du er en modig AGF-fan, der sidder derovre. Man kan jo blive vivlet ind i det spil, som man ikke vil vivles ind i, hvis du ender på 7. plads.
Vi er så træt af det her med, at vi skal acceptere middelmodighed hele tiden. Men om det er også flot, hvis vi kommer i top 6. Det er ikke flot. Altså, vi har et budget, der siger, at vi skal være der hvert år. Og så, altså, at det er et succeskriterie, det er jo vanvittigt. Fordi det burde bare være... Altså, på samme måde som, at FCK forventer at vinde, hvad hedder det, titlen. Det er ikke et succeskriterie, det er en forventning. Altså, det skal være... vi skal simpelthen bare... Altså, der skal snakkes trænerfyring og alting, hvis vi ikke ender i top 6. Jeg synes, det er så middelmådigt, og jeg er træt af det, og jeg vil gerne vinde noget snart.
Gustav, sælger du...
Fuldstændig enig, ja. men for mig er der kæmpe forskel på at blive 5 og 6, og så 7. Vi skal lige det der, og det er vigtigt at prioritere at komme i top 6.
Hvad er forskellen?
Jamen, forskellen er, at...
Vi kan komme i Europa på 7. pladsen også.
Jamen, erfaringen siger bare, at AGF ikke nødvendigvis, selvom at man på papiret er det bedste hold, at de nederste 6 også har spillet godt, så siger erfaringen jo bare, at du kan blive vivlet ind i noget, der ikke er så fedt at blive vivlet ind i.
Ja, så tror jeg, så er selvforståelsen også vigtigt, at man... Altså, det er jo ret tidligt, at det allerede sådan i midten af marts eller sådan noget, at man deler op, så er det fra midten af marts, og så helt ind til transfervinduet er godt i gang. Ja. At historien om AGF så bliver, nå, men det var os, der sendte videre over ned, og vi spillede uafgjort ned i Vejle, og OB, de kom og så åndssvage ud igen. Ja. Kontra, at nå, men det var faktisk os, der gjorde, at FCK ikke blev mestre, eller...
Men er det ikke sådan en Horsens-attitude, at vi gjorde, så Brøndby ikke vandt, altså, som om, at det er noget at gå op i. Det er da pisse lige meget.
Nej, men altså, ligesom du så havner i top 6, der kan man jo også lige pludselig blive violet ind i noget godt. Sådan har det måske lidt. Det skete
men
jo
vi kommer
år,
aldrig
ikke?
Med i mesterskabskampen.
Nej, altså, men det, nej, måske ikke i den her sæson.
Hvor i pokalen, der skal jo bare, det er bare lige et par kampe, man skal være heldig, og så står vi med et trofæ.
Rigtigt. Jeg sagde også, det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej, og altså, forstå mig ret, jeg vil gerne have, at det går godt i ligaen. Ja, for guds skyld.
I den bedste verden klarer AGF jo både top 6 og pokalen, ikke?
Ja, jo.
Men jeg vil så også sige, altså, fordi jeg tror, det er det, du spørger mig om, Rasmus. Skal man sælge den der FCK-kamp i den sidste? Spare nogle spillere for at stå knivskarpt til Brøndby-kampen? 100%.
Ja, altså for eksempel står det mellem Andersson. Han kan spille en af de to kampe, ikke?
Mm.
Så skal han spille Brøndby-kampene.
Ja,
eller en af de to turneringer.
Ja, den første. Ja. Ja.
Godt.
Og så vil jeg lige vende tilbage til er det divisionsforeningen, der planlægger spilledato og sådan noget. Hvorfor fanden i helvede skal de der to pokalkampe ligge i midten af december måned?
Ja, jeg forstår det
ikke. I stedet for at ligge i foråret, hvor banerne er lækre og alting er dejligt.
Altså, og så er der også noget mærkeligt, at den i Aarhus, den ligger så i midtugen.
Ja, den ligger torsdag.
Den ligger så på en arbejdsdag. Men ja. Den i Brøndby, den ligger en søndag.
3:30 endda.
Altså det gør det er, altså nu skal jeg ikke sidde her og tude på forhånd, men er sgu da noget nemmere at komme på stadion en søndag end en torsdag.
Klart.
Altså jeg synes bare, og det er i forvejen federe at have kamp nummer to, fordi at så har du potentielt 30 minutters forlænget spilletid, hvor du har hjemmebane publikum. Jeg synes, det er træls.
Mm. Jeg er enig.
Ja, også helt enig. Vi skal lige nå så lidt frem mod Viborg-kampen også. Fordi på søndag, der venter der jo altså den her hjemmekamp mod Viborg på Sears Park. Det er jo altså søndag den 11. november kl. 20, apropos spændende tidspunkter, at AGF tager imod Viborg.
Det er jo lækkert for dig, så er børnene i seng.
Ja, det er jo lækkert for mig, hvis jeg skal se den derhjemme, så er børnene i seng, der er fred og ro i sofaen. Hvis jeg gerne vil på stadion, nu bor jeg i hvert fald nok en time fra stadion også, ikke? Så slutter den kamp omkring kl. 10 om aftenen, og så skal man lige ud af stadion og... Så er jeg hjemme omkring midnat lidt før, ikke? Så det er jo ikke totalt optimalt på en søndag heller, at den spilles kl. 20. Det er klart, man er jo også forskellige steder i livet, og det er jo ikke et klønk kun for mig, og jeg har små børn, så man kan godt komme på stadion alligevel. Men det er ikke optimalt søndag kl. 20, men det er bedre end mandag kl. 19, hvis man skal på stadion, vil jeg så sige, ikke? Forventninger til sådan en hjemmekamp mod Viborg, hvis man ser isoleret set på, hvordan det går AGF lige nu, ubesejret jo, siden man har mødt Viborg sidst, Gustav. Mm. Har du høje forventninger til den kamp fra AGF?
Høje forventninger? Ej, det har jeg ikke. Forventninger til, at det bliver spændende at se på, og masse god fodbold og sådan noget? Ej, heller ikke. Forventer jeg tre point? Ja, bestemt. Vi skal have ting af at klistre op af ham med Ementa, og så må vi se, om Patrick Mortensen, han ikke kan score på et strafspark, og så tre point, og så tilbage i kabinen.
Altså, men hvis det bliver sådan en kamp, som du forudsætter, så er det så til AGF's fordel, eller er det til Viborgs fordel?
Lige nu tror jeg, at jo mere bøvlet det er, jo bedre er det for AGF.
Alexander, deler du Gustavs begejstring, skulle jeg sige, forventning til, at det bliver det modsatte af sprudende?
Ja, altså ligesom Gustav, så har jeg også, hver gang jeg enten tager på stadion eller tænder for en AGF-kamp på mit fjernsyn, så altså det er med sådan en... På forhånd har accepteret, det bliver ikke særlig spændende, det her. Og det bliver 0-0, 1-1 og at bedst 2-1 til et af holdene. Fordi det er røvsygt, altså, og nogle af de der offensive takter og spille bolden ud bagfra og sådan noget, som vi står i starten af sæsonen, det er bare efterladt. Altså, det er der ikke mere. Og så ved jeg godt, altså, så er der nogen, der vil nævne de der skader, nu gider jeg ikke snakke med dem. Jeg synes, det er ærgerligt, at et par skader eller et par dårlige resultater kan sætte... Altså ikke bare sådan bremse noget, men sætte en fuldstændig en stopper for, at man forsøger at sådan videreudvikle sit spil på bolden.
Nu dobbelttjekket er det lige. Flashgaard har 37% boldbesiddelse til AGF.
Ja.
Mod Brøndby. Det er vanvittigt lavt.
Ja, ja. Jamen det er. Og i starten af sæsonen havde vi jo rent faktisk... Jeg tror efter de første 3-4 kampe, der var det kun FCK og Nordsjælland eller sådan noget, der havde højere boldbesiddelse. Og det er jo ikke et succes til at have bolden. Det er jeg helt med på, inden nogen går fuldstændig balalaika i et kommentarspor. Men det siger bare noget om ambitionsniveauet, at hver gang Bailey Peacock Farrell får bolden, så bliver den meget hjernet af helvede til, og han kan ved Gud sparke langt.
Ja.
Han sparker den helt ned til Pence nede i Brøndby-kassen i går på et tidspunkt, hvilket jeg isoleret set var ret imponeret over.
Han kan også sparke ned over sidelinjen.
Ja, ja, og nærmest ind i eget mål har han også været tæt på. Men jeg synes, det er en trist udvikling, at udviklingen bare er fuldstændig gået i stå på bolden. Vi er et fint hold til at forsvare. Forstår mig ret, det går glimrende.
Hmm.
Og også taget, altså, alle de her lappeløsninger, man har været nødt til at lave med at flytte Beimo ned, og så skal spille med både Karl og Links, og for Andersen lidt spilletid og sådan noget. Der er det jo imponerende, hvor gode defensiv vi egentlig har været. Men det har ved Gud også været på bekostning af offensiven. Fordi, altså, der kommer fandme ikke meget.
Jeg vil også sige, hvis man nu skal være et hold, der ikke går op i at have så meget boldbesiddelse, altså du gerne vil stå og afvente og for eksempel spille kontra,
ja,
så giver det måske også lidt mere mening, hvis man havde Bundo, Ankersen,
ja, det er ikke Mortensen, du vil have på toppen.
Man havde altså de andre, ikke?
Jeg vil Hent altså Bundo.
Han er vist varm, der hvor han spiller nu.
Ja, det er, fordi jeg tjekkede, fordi jeg så, han scorede et frisparksmål.
Ja.
Kongemål.
Ja.
Så starter han på bænken kampen efter. Så jeg ved ikke, hvor varm han er.
Okay.
Ja. Det er nede i Andorra, ikke?
Nej, han er lige skiftet til Plymouth,
ja,
tror jeg det er.
Fodbold, ja.
Altså, drønlækkert. Han kom jo fra England i sin tid. Så nu hygger han derover.
Vi skal jo lige kort snakke om startopstillingen. Vi har jo snakket lidt om sådan en spiller som Andersen. Så sker der også det pokalkamp mod Ishøj, som jo selvfølgelig kan være svært at måle op imod, fordi det er tredje divisionshold i pokalen og sådan noget, men at unge Julius Bæk fik lov til at starte inden. Sauer byder ind med 2 mål og sådan noget. Den her startopstilling på søndag, vi ved jo ikke, om Andersen er med, eller om han ikke er. Vi ved, en del af de andre skadespillere ikke er med. Vi ved, Brandhof er tilbage fra karantæne. Er der noget særligt, vi skal forvente os? I har været omkring, at man måske kunne forvente at se 2 angribere fra start. Janne Serra og Patrick Mortensen, hvad tænker du, Alexander?
Ja, jeg tror...
Har vi en melding for eksempel på Knøster? Kunne han være...
Jamen, han har hele tiden været sådan 50-50, og det er, du ved, lige op til kampene, at de altså skal finde ud af, om han er klar eller ej. Så det, jeg aner det ikke. Håber han er klar, fordi jeg synes jo egentlig, han har gjort det rigtig, rigtig fint, når han har... Altså, jeg har sagt det mange gange før, han er ikke bisæk, men det er der bare ikke nogen andre i Superligaen, der er. Men jeg synes egentlig, i forhold til, at det virker som om, at han var sådan lidt en last-minute-lappeløsning, fordi at Mads Bæk faldt igennem, så synes jeg sgu egentlig, at han har vist et rigtig, rigtig fint niveau. Sådan isoleret, både på bolden og uden bolden. Så jeg håber, at han bliver klar. Og så tror jeg også, at hvis Janni Seer, han er kommet sig over den snue, eller hvad det er, han har fået fat i, at vi får ham at se igen. Og så er der også et spørgsmålstegn med Ankersen. Og du sagde Ankersen igen.
Han spiller ikke.
Han spiller ikke.
Men altså, man kan sige, hvis nu Knøster er tilbage, så spiller Andersen jo ikke fra start. For så er Beimo ude tilbage på højre, og så må man gå ud fra links.
Ja.
Eller Karl starter på venstre.
Ja.
Så Andersen spiller, hvis Beimo spiller midterforsvaret. Er det sådan, der?
Det tror jeg. Jeg tror endelig, at Andersen har spillet sig derind, hvor man kunne overveje at starte ham. Så kan man jo pille ham ud efter en time, ligesom man plejer at gøre med Karl eller Links, når de starter ind.
Der, så det hele bliver så også mudret af, at der er jo også mellemløsninger. Altså at sige, nu så starter vi ud med Beimo ved siden af Tinga og måske Andersen fra start. Og lad os så sige, altså hvis Knøster kun kan spille en halvleg, så kan man sætte ham ind i pausen og rykke rundt, eller omvendt, ikke?
Ja, eller sætte Kurto ind.
Ja, ja, og så på den måde bliver det mere mudret. Jeg er svært ved at se, at Knøster går ind og spiller 90 nødvendigvis. Altså, og hvis hverken Anker eller Kosu kan spille 90, så kan det jo godt vise sig at blive de der mellemløsninger, man skal ud i med at skifte i pausen eller efter en time.
Og så er der vel også 4-4-2-løsningen, som vi også så mod Randers, tror det var, hvor Mølgaard kom ud på hans gamle wingback, eller back er det jo bare så, og så Beimo og Tinga alene inde i midten. Er det ikke også stadigvæk mulighed?
Jo, men så altså, de går jo også væk fra det i den kamp, fordi at det ikke fungerede sådan voldsomt godt.
Så du tror, det er prøvet af?
Jeg tror ikke, at det er sådan reelt. Jeg tror, det er spil til måske lige at have det som en plan B en gang imellem, og kunne sige, nu går vi over og spiller det, fordi vi måske lige skal presse lidt ekstra på. Men jeg tror, at Jeg tror højst sandsynligt, at AGF starter i... Jamen, hvis Seer er klar, så med Mortensen og Seer på toppen. Og så... Eller... Hvis Bæk har gjort det virkelig godt, at han så starter på toppen. Altså med to angribere. Men det bliver stadig med den her fembakkæde. Især fordi, altså, det er jo også svært det her med, så går vi over og spiller en firebakkæde, men den ene af stopperne er jo stadig en bak. Mm. Altså, ja. det er altså lidt risky fundament at stå på, ikke? Og det er jo, den her firebakkæde var jo heller ikke, det var jo ikke fuldstændig frivilligt. Det var jo på grund af, at der simpelthen bare ikke var spillere nok til rådighed nede bagved, at man gik over i den, ikke? Så jeg tror, vi får det system, vi alle sammen kender med fembak, trebak, kald det, hvad du vil.
Der er jo så også det, du så vinder ved at spille i det, som alle spillere ligesom er med på, hvordan fungerer, er jo så, at når vi er på bagkanten af en lang sæson og alle skaderne og de dårlige baner, at så tror jeg, det gavner at spille det, man kender.
Ja, ja. Og man kan også, altså vores, vi er ret svage på den ene wingback, venstre wingback, hvor det så er Lynx og Carl, der dyster om den. Det vil betyde, at en af dem, højst sandsynligt Carl, skulle ned og spille en reel venstre back. Og der er ingen af dem, der er sådan voldsomt gode i defensiven.
Nej.
Og så kan du isolere dem ret meget med en kantspiller, fordi så har de ikke den her ekstra stopper, som lige kan komme ud og hjælpe en gang imellem. Og altså, det er jo hele årsagen til, at Lynx overhovedet kan spille derude. Det er, at han har en knyster oftest ude i den side, som kan komme ud og hjælpe ham. Og den spiller er der jo bare ikke på samme måde, når du har et firemandsforsvar, som bare vil gøre os endnu mere svagende defensivt. Og det er jo det eneste, der rigtig kører i øjeblikket, det er defensivt.
Den lille gode nyhed er, at nu tjekkede jeg lige op på karantænesituationen for at se, om der var nogen. Og det er der, men det er Imenta, som er i karantæne.
Dejligt. Det
er
jo
så er vi jo fri for ham, kan man sige.
Lige værd at have med.
Ja.
Og egentlig hele snakken om AGF's defensiv, så synes jeg lige, vi skal give et kæmpe skud til Tinger. Han er virkelig god og virkelig vigtig. Og styrer det med hård hånd dernede, uanset hvem hans makker er. Og selvfølgelig også til Mølgaard, der jo selvfølgelig også har haft små udfald, men jeg synes også stadigvæk, at han holder et generelt ret højt niveau. Vi har jo haft snakken før det her med, hvad forventningerne er til AGF på hjemmebane mod de forskellige hold. Så hvis jeg spørger jer begge to på samme tid, så kan I jo sige i kor, at AGF hjemme mod Viborg, den skal AGF vinde, ikke?
Jo.
Men gør de det, Gustav?
Nej.
Gustav, hvad bliver kampen med AGF og Viborg? AGF er jo inde i lidt af en steam. I hvert fald fire kampe uden nederlag, to sejre og to uafgjorte.
Ja, hvis man så går på flashscore, så den der Holstein Kiel træningskamp figurerer jo også som et grønt V.
Så. Ja, det er ikke så godt. Kampen også.
Ja, ja, præcis. Ja, ja, ja. Så ser det lige pludselig rigtig pænt ud, ikke?
Ja, ja.
Jeg tror AGF, de vinder 1-0.
Mortensen, straffe.
Ja.
Alexander?
Jamen, jeg tror også på clean sheet, så den bliver 0-0.
Du tror, det bliver sådan en
lang
gaber?
Jeg tror simpelthen, jeg er så uimponeret af den offensive plan. Men vi har også mange skader, jo.
Ja, jo. Men jeg siger sgu, altså, jeg har sagt det en del gange nu, men jeg siger sgu 2-0 igen.
Ja, tak.
Jeg tror, du har ramt
den på noget tidspunkt?
Ja, jeg ramte den der mod... Lyngby, tror jeg.
Ja, Lyngby, ja.
Ja, jeg siger 2-0 igen. Jeg tror også, måske mest i virkeligheden, også på 1-0. Jeg tror også, det bliver en kamp med få mål, og det bliver en kamp, hvor det bliver svært. Men jeg tror på, at det kan blive 2-0 til sidst til AGF. Og så synes jeg stadig defensivt, at jeg...
Hvem scorer? Det er jo vigtigt for vores vedmål med Peter.
Jamen det gør, jeg skulle sige, de scorer en hver, men...
Det vil være okay, så er han jo stadig i front.
Bæk og Mortensen.
Ja.
Scoring.
Så er vi stadig i front, jo.
Og så slutter vi lige af med en quiz. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg, fordi jeg lige derhjemme har gravet vores spil, vores Pundit Games spil frem, som vi jo fik for noget tid siden.
Ja.
Og reklamerede lidt for, at hvis man kunne bruge sådan et Pundit Game, så skulle man gå ind og bestille det, så skulle man skrive AGF 20 2-0, AGF 20 i rabatkoden, og så ville man få 20% rabat. Det gælder stadigvæk. Og nu er det snart jul.
Mandelgaver, ikke?
Mandelgaver, alt sådan noget, ikke?
Fanden med en dyr mandelgave, ikke?
Ej, nej, for du får 20% rabat spillet ved at skrive AGF 20, og det er et skide sjovt spil, og jeg glemte det. Så vi spiller det ikke i dag, og jeg tager ikke spørgsmålene med i dag.
Okay.
Men man skal stadigvæk gå ind og bestille det.
AGF 20.
Lige præcis. Og så tager jeg det sgu med næste gang. Så har jeg bare lavet en anden quiz, jo.
Ja, tak.
Og det er sådan en lidt todel quiz. Det er sådan nogle sjove spørgsmål. Ja. Ikke sådan nogle grinerende sjove, men lidt forskellige spørgsmål. Og man kan starte med at få et point her, fordi Patrick Mortensen, han scorer og scorer og scorer. Så ham starter vi ved. Og det er jo sådan med ham, at han jo faktisk ikke kun har spillet AGF i Superligaen. Han har jo også spillet i Lyngby, det ved vi. Så skifter han til norsk fodbold og bliver en stor profil derop. Og så har han jo også spillet 3 Superliga-kampe for Brøndby.
Mm.
Så selvom det gør lidt ondt at sige, at en af vores største legender, nu levende, spillende legender, også har spillet i Brøndby, så er det jo sådan, det er. Hvis man nu tager alle hans kampe sammen for AGF, hvor det er klart flest, og så Lyngby, hvor han har spillet lidt over 50 kampe, og så de her 3 kampe for Brøndby Superligaen, så har han spillet 206 kampe i Superligaen. Men ved I, og så har han jo scoret 79 mål, de 69 af dem for AGF. Hvilket hold tror I, Patrick Mortensen, han har scoret flest mål imod? I må godt prøve at komme med en top 3. Hvilke 3 hold? Og det er jo altså, 10 af målene er jo ikke lavet for AGF, men det vil sige, de 69 af målene må jo tænke, hvem kan Patrick Mortensen godt lide at score mål mod?
Har han ikke scoret på stykker mod Randers?
Og det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, hvem har han så spillet mod mange gange? Og der vil jeg godt hjælpe jer lidt at sige, for eksempel Hvidovre har han kun spillet mod én gang, så det er ikke dem. Og han har også kun mødt
Det er kun Superligaen, det her, ikke også?
Ja, det er kun, det.
Han kan ikke spille mod Horsens i første division. Eller
nej, for det er kun 79 Superliga-mål.
Ja,
ikke? Og det er heller ikke Vendsyssel, dem har han kun spillet mod én gang. Hobro har han kun mødt én gang. Så det er ikke nogen af de der sådan helt små hold. Det må være nogle hold, han trods alt har spillet mod en del gange. 3 hold må I gerne, og hvis I kan liste dem.
Det går nok svært, hvis det.
Hvem kan han godt lide at score mod?
Så vi skal komme med 3 hold, hvad?
Ja, tak.
Jeg siger...
Ja?
Rangeret?
Ja, det må du gerne.
Jeg tror, han har lavet... på en tredjeplads, tror jeg, det er... FC Nordsjælland, FC København, OB.
Spændende.
Randers... Horsens og FCK. Et frisk bud.
Okay.
Vi rammer ikke nogen.
Det er fandme imellem.
Prøv at sige det igen.
Nordsjælland, FCK, OB.
I rammer én hver, og det er FCK.
Imponerende. Jeg tror, det var det dårligste af alle mine bud.
Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det er nogle rigtig gode klubber, han bedst kan lide at score imod. Han har lavet 7 mod FC København. Og det har han gjort i 19 kampe, derfor er det det tredje
Det er måske de der Brøndby-rødder der.
Så har han også lavet 7 mod Midtjylland, men det har han så kun gjort på 17 kampe. Og så har han faktisk lavet 8 mod Brøndby. Nordsjælland og Randers har han lavet 6 mod. Også Horsens og Sønderjyske og OB. Der er mange hold, han har lavet 6 mod. OB har han lavet 5 mod. Så det er altså Brøndby, Midtjylland, FC København, dem han bedst kan lide at score mod.
Er der nogen i rækken, han ikke har scoret mod? Vejle, måske?
Han har ikke scoret mod AGF.
Ja, okay.
Han har spillet 3 kampe mod AGF, han har ikke scoret. Så har han ikke scoret mod Hobro. Okay. Men det var også kun én kamp. Men altså selv Hvidovre Vendsyssel, hvor han jo kun har mødt...
Det var fandme også stærkt på et tidspunkt.
Selvom han kun har mødt Hvidovre Vendsyssel én gang, så har han scoret mod dem, begge to. Esbjerg har han mødt 7 gange, og kun lavet 2 mål. Ikke? Køge, HB Køge, har han lavet 3 kasser mod i 2 kampe, for eksempel. Han scorer mod alle hold, Patrick Mortensen. Og det fører mig jo til Brøndby, gårdsdagens modstander og Patrick Mortensens tidligere klub. Mm. Og den klub, Patrick Mortensen bedst kan lide at score mod, hans gamle klub. Så kommer jeg til at tænke på, at Patrick Mortensen er jo sådan en spiller, vi hylder. Vi elsker ham. Han har en fortid i Brøndby, og jeg ved godt, at han ikke er kommet direkte til fra Brøndby. Peter Gravlund, kæmpe legende, fortid i Brøndby. Morten Duncan Rasmussen, ret stor legende, fortid i Brøndby. Søren Larsen, Peter Folgast, Peter Bjur, Martin Spilmann, Mark Howard, Adam Eggersley, Thomas Hansen, alle, man kan blive ved. AGF har haft enormt mange spillere, som på den ene eller anden måde har jo, nogen har gjort mere indtryk end andre, men har været forbi Brøndby.
Mm.
Så tænker jeg, så tjekker jeg sgu lige omvendt. Det er satnem ikke mange.
Ej, okay.
Og derfor vil jeg gerne have...
Altså, der er taget fra AGF til...
Ikke et direkte skifte, men som Brøndby ligesom har hentet til klubben, som på et eller andet tidspunkt så har spillet i AGF.
Ja, tak.
Og der skal I nævne de tre seneste spillere, som Brøndby har hentet, som har en fortid i AGF. Og de kan jo godt være hentet direkte fra AGF.
Og de skal have spillet førsteholdskampe for AGF.
Ja.
Ja, tak. Ej, det er umuligt, det her.
Og jeg kan sige så meget, at der er en spiller, hvor vi ikke er så mange år tilbage. Der er vi tilbage i 2021-sæsonen, da han spillede sine sidste minutter for Brøndby. Men ellers de andre skal vi forholdsvis langt tilbage. Den ene spiller sine sidste minutter for Brøndby i 9-10-sæsonen, og den anden spiller sine sidste minutter for Brøndby i 2007. Så vi skal ret langt tilbage. Det siger jo måske, altså på en eller anden måde siger det jo lidt om forholdet, tænker jeg, at AGF har ikke haft nogen spillere i folden, som Brøndby på noget tidspunkt har fundet interessante. Brøndby har haft mange spillere i folden, som AGF senere har fundet utrolig interessante. Tre spillere.
Nej, helt tom
prøve. Den ene er forholdsvis oplagt, synes jeg.
Jeg har én PT.
Har du tre over ved Gustav?
Jeg har måske én. Men nu...
Jeg tror, jeg har den oplagte.
Kom med den oplagte.
Morten Duncan.
Hvad var den ene, du havde?
Tulberg.
Og var han...
Han har scoret et flot mål mod Brøndby. Han er ikke spillet...
Men kommer han ikke tilbage dertil?
Nej,
han bliver jo i udlandet, så går han i stykker.
Ja. Nå. Jeg kan sige, at Morten Duncan Rasmussen er rigtigt.
Ja, det er rigtigt også.
Tænker jeg, at Alexander, han må få. I har slet ikke nogen bud på de to andre. I får dem. 2021. Michael Lump.
Ja, okay. Ej, en sekundaspiller, de får hentet hjem der, mand.
Og tilbage i 2007 spiller han sin sidste kamp for Brøndby, men har spillet en lang årrække i Brøndby, også med stor succes. Mads Jørgensen.
Ja, okay. Ja, okay, der var satnede mig langt derhen.
Men det siger jo lidt, ikke? Altså Mads Jørgensen, Morten Duncan Rasmussen, og så skal vi helt frem til Michael Lump, før at der er en spiller med AGF på CV'et, der rammer Brøndby. Ja. Når jeg vil sige, at nærmest i hver eneste sæson har AGF jo haft en eller anden spiller, som har haft, altså Patrick Olsen, jamen altså, simpelthen så mange spillere, der har været forbi Brøndby. Jesper Juelsgaard har også været i
Brøndby. Vi har været dårlige mange år,
ja. Men hvad siger det noget om? Siger det noget om, at Brøndby har mange spillere igennem folden, eller...
Så siger jeg meget om, at Brøndby har mange spillere, også ungdomsspillere, der for eksempel bliver til noget senere i andre klubber, som bliver varet og fundet for let, for eksempel. Patrick Mortensen, Patrick Olsen, så han ryger så også ind og sådan noget. Ikke? Men de har nogle unge spillere, der kommer videre, og så bliver de hentet hjem. Og så siger det også noget om Martin Spellman og sådan nogle typer, at de har haft mange sådan semi-gode spillere, men de har ikke været gode nok til Brøndby. Altså, jeg ved godt, at Brøndby har været gode altid, men Brøndby har generelt haft et meget, meget højere niveau i mange år end AGF, og har produceret mange flere spillere, der så er blevet noget til... Altså hvis man nu skulle granske alle AGF's tidlige ungdomsspillere, hvor de er hen i dag, så er der ikke mange af dem, der er i klubber, der minder om noget, der kan sidestilles med hverken AGF eller Brøndby. Så det er faktisk... Jeg synes faktisk, det siger nok mere om AGF's dårlig stand, end det siger om...
Jeg synes, du har fået os igennem mange vilde quizzer, men den her, det var den sværeste.
Michael Lump.
Ja, Michael Lund skal Duncan. Aldrig være svaret i en AGF-quiz.
Morten Duncan og Mads Jørgensen.
Det er en trio. Det er alt, jeg kan sige om den.
Vil lige slutte af med noget, inden vi siger tak for i dag oven på den her quiz, der har slået jer fuldstændig ud, og som måske også lige har hængt AGF lidt ud?
Jeg vil gerne beklage til Tulberg, at jeg fik sendt ham til Brøndby.
Ja, det
han fik han fik sendt sig selv til udlandet på grund af en kamp i Brøndby.
Ja, jeg vil godt beklage, hvor sur jeg har været i dag. Jeg synes, jeg har været meget sur. Vi prøver at få et højere humør næste uge, når vi helt sikkert har slået Viborg. 0-0.
Ja, og husk at komme på stadion. Nu er det stadigvæk lidt op i luften, om det bliver en hjemmekamp på Sears Park, den der Brøndby, der ligger der midt i december. Men ellers så er det jo teknisk set den sidste Superliga-kamp på Sears Park, som vi kender det. Det genopstår jo i en flot udgave om x antal år. Men hvis man vil sige farvel og rive et stykke løbebane op på vej ud, så er det mere at komme på stadion.
Og vi opfordrer stadig AGF til at lave en eller anden form for markering, altså en reel begravelse.
Ja, altså nu annoncerede de jo så, at det er legendedag, Lundqvist trøjen, og jeg kan også se, at de har optaget nogle flere spillere i den der klub og sådan noget. Men lav noget med løbebanen.
Ja, lav et eller andet. Og så ind og læs ksth.dk. Jeg skal snart interviewe ham, der laver stats til fodboldmanager for AGF.
Okay.
Ja, det bliver vældig. Men det er pipeline. Det er jeg glad nu. Nå.
Og husk at lytte til interviewet med Jesper Ørskov, der udkommer sidst på den her uge. Tak for i dag.
Kom til TV.
Kom til TV.